Բանվորները դուրս թափվեցին գործարանից։ Նա վեր կացավ և մոտեցավ նրանց։ Պիտանը նրանց մեջ ծանոթներ ուներ։ Թռուցիկները բաժանելով, նա այդ ծանոթների հետ որոշ դիտողություններ էր փոխանակում։ Բայց նրանք հարագարակ հեծանիվ էին նստում, ընթրիքի ժամանակն էր։ Նրանք անփութորեն բացում էին թռուցիկները, մի քանիսը ձեռքները խրում էին գրպանները, հրաժարվում վերցնել դրանք։ «Շատ հարկավոր է», ասում էին նրանք։ Երեք թե չորս հոգի կանգ առան պիտանի հետ խոսք փոխանակելու։ Մարկը մնաց հեռվում կանգնած։ Հիմա նա պարզորոշ գիտակցում էր. «Ես օտար եմ»։ Երբ պիտանը վերադարձավ, Մարկը քայլելով նրա կողքով կարճ լռությունից հետո ասաց. «Դուք ինձ համար ոչինչ նոր չհայտնագործեցիք, պիտան. Այդ բոլորը ես ինքս էլ էի տեսնում. Կազիմիրը և մյուսները երբեք ինձ հետ չեն վարվում, ինչպես ընկերոջ հետ. Նրանք կամ շողոքորթում են, կամ ստորացնում. Նրանք կարծես հպարտանում են և ինձանով, և իմ առաջ. Հպարտանում են, որ կարող են ինձ արհամարել որպես բուրժուազիայի պատանդ»։ «Հի-հի», պիտանը կամացուկ ծիծաղեց։ «Հիմա դուք չափն անցկացրիք մյուս ծայրից. Բայց այդտեղ ճշմարտության նշույլ կա. Ես հենց դրա համար էլ ձեզ ասացի, որովհետև ինքս զգում էի այդ»։ Մարկը կանգ առավ, ոտքը խփեց գետնին և գոռաց. «Դա արդարացի չէ»։ Նա շրջվեց, որպեսզի իր թուլությունը ցույց չտա, արցունքները քիչ էր մնացել, աչքերից թափվեին։ Պիտանը նրան թևանցուկ արեց։ Նրանք շարունակում էին քայլել։ «Այո», մտախոհ ասաց պիտանը, «աշխարում անարդարացի շատ բան կա. Մեր հասարակության մեջ գրեթե ամեն ինչ անարդարացի է. Ահա թե ինչու է պետք վերակառուցել այդ հասարակությունը. Միթե չեմ կարող ես էլ իմ լուման դնել դրա մեջ»։ «Կարող եք և պետք է դնեք, ինչպես և մենք. Յուրաքանչյուրն իր ուժերի համապատասխան, յուրաքանչյուրն իր տեղում. Բայց նոր հասարակությունը, պրոլետարական հասարակարգը, ներեցեք, պարոն Ռիվիեր, ձեզ չի ընդունի. Ես շատ ցավում եմ ձեզ համար, բայց դա այդպես է. Ասենք, ինձ նույնպես չի ընդունի, քանի որ ես կենդանի չեմ լինի. Իսկ ձերոնց, ձեր դասակարգի մարդկանց»։ «Իմ դասակարգի մարդկանց, այո, նրանց կընդունեն»։ Մարկն ազատեց իր ձեռքը և ասաց. «Դուք և ձերոնք նույն նացիոնալիստներն եք. Դուք կռվում եք հայրենիքի հետ, բայց կռվում եք հանուն ուրիշ հայրենիքի, իսկ այդ հայրենիքը նույնպես անհանդուրժելի է, ինչպես հինը»։ Պիտանը բարեհոգորեն պատասխանեց. «Ես անհանդուրժողականություն չունեմ, տղաս. Մարդ կա շիկահեր է, մարդ կա թուխ է, մեկը բարձրահասակ է, մյուսը կարճահասակ, մեկի գույնը սպիտակ է, մյուսինը դեղին, ինձ համար բոլորը մեկ է, նրանք բոլորն էլ միանման սիրում են, միանման արնակհամ են լինում, մահանում. Ես կողմ եմ բոլոր հայրենիքներին, նրանցից ոչ մեկը ինձ չի խանգարում. Միայն մեր պրոլետարական հայրենիքի կյանքի իրավունքն է, որ չեն ընդունում. Նա պետք է ուժով վերցնի այդ իրավունքը ձերոնցից. Եվ միաժամանակ կյանքը, մենք ողջ ունենք ձեր նկատմամբ, բայց ձեր դասակարգը մեզ զրկում է արևից»։ «Ես քիչ արև եմ տեսնում», տխուր ասաց Մարկը։ «Դուք արև կարող եք փնտրել. ձեր գրքերում, պարապմունքների մեջ, մտքիազատ և հանգիստ աշխատանքում. Ինչ կա որ, փնտրեք, հետո մեզ տվեք այդ արևը, մեզ, որ չենք կարող այդքան թանկ արժեցող էքսկուրսիաներ թույլ տալ մեզ. Դա ամենալավ բանն է, ինչ դուք կարող եք անել. Վերադարձեք այնտեղ, որտեղից եկել եք, և աշխատեք մեզ համար»։ «Դա ուրախ բան չէ», ասաց Մարկը, «ապրել առանց ընկերների. Բոլորի ընկերը եղեք, և ոչ թե մեկի ընկերը»։ «Ուրեմն, նորից միայնություն», բացականչեց Մարկը։ Պիտանը կանգ առավ և կարեկցելով ժպտաց պատանուն, բայց Մարկն աչքերը մի կողմ շրջեց։ Այդ ժամանակ պիտանը մեջքը շտկեց, թոքերի մեջ օդ հավաքեց, որ փչացած էր գործարանների հոտերով, և ասաց. «Այո, դա լավ է, դա կոփում է»։ Մարկը նոթերը կիտեց, Պիտանը խփեց նրա ուսին։ Նայիր։ Պիտանն առաջին անգամ նրան դիմեց դույով։ Ամրությունների բարձունքից նրանք տեսան լայնարձակ մերկ հարթությունը, գործարանային ծխի սյուները, ձմեռային սառցաշունչ երեկոն երկնքի կեղտոտ տաշտի մեջ ծանրորեն ոլորում էր դրանք, ինչպես սպիտակեղեն, իսկ հետևում մրջնանոց, տներ, միլիոնավոր կյանքեր, քաղաք, այդ մռայլ ողբերգությունը։ Պիտանը երջանիկ ու լուրջ շնչում էր ամբողջ կրծքով։ Նա ասաց. «Միայնություն, բոլորի հետ միասին, երբ բոլորը եղբայր են բոլորին, և բոլորը ողջ-ողջ իրար ուտում են», դառնորեն ասաց Մարկը։ «Նրանք պետք է ուտեն», հեշտությամբ ասաց Պիտանը։ «Դա օրենք է, և կնշանակի, նրանց պետք է սնել. Դրա համար ենք մենք ծնվել, որպեսզի մեզնով կերակրենք ուրիշներին, և բոլոր լավ բաներից դա լավագույնն է»։ Մարկը նայում էր թուլակազմ արհեստավորի երեսին, որը կարծես ներսից լուսավորված էր, և նրան հաջորդվեց լուր բերկրություն այն մարդու, որը երազում էր կեր դառնալ ուրիշների համար։ Նա մտածեց, որ ինքը, քրիստոնյական աստվածն էլ եկավ հենց նրա համար, որպեսզի կեր դառնա։ Օ, ինչ բարբարոսական մարդկայնություն։ Մարկը լավ էր հասկանում այդ մարդկայնության վեհությունը, բայց դեռ շատ երիտասարդ էր դրան ձգտելու համար։ Ոչ, կեր չդառնալ։ Այդ դեպքում ավելի լավ է, մարդը ինքն ուտի։ Մարկին հուզեցին, բայց և հիասթափեցրին ուրիշապի այդ մարդիկ, ապ, որտեղ նա չկարողացավ վայրեջք կատարել, և հիմա Մարկը նման էր մի թռչունի, որը կախված է երկնքի և երկրի միջև, չիմանալով, որտեղ ապաստան գտնի։ Հարազատ բնից նա պոկվել է, վերադառնալ այնտեղ նա չի ցանկանում, բայց նա դեռ չափազանց երիտասարդ է իր սեփական բույնը կառուցելու համար, և որտեղ կառուցի։ Որտեղ ապաստան գտնի մինչև այն օրը, երբ կգա սեփական օջախը հիմնադրելու ժամանակը։ Ինչ ճյուղի վրա հենվի։ Կասկածը կերել էր դեռ նախորեին նրա համակած նախապաշարմունքները։ Շարունակելով կարճած մնալ նրանցից և չիմանալով ինչով փոխարինել դրանք, նա ազգում է, որ այդ նախապաշարմունքներն արդեն փոշեցրիվ են լինում։ Գաղափարների աշխարում, որն այնքան շատ բան է նշանակում քաղաքի պատանու բորբոքված ուղեղի համար, այդ 15-ամյա տղան միայնակ է և կորած։ Նա ձեռքը գցելու տեղ չունի։ Մարկը նորից հանդիպեց Պերետտա Մարսելինայի հետ և իր նման փախստական այծոտն պանի շրթունքներով աղջկա հետ։ Այս անգամ Մարկ այդ շրթունքները ճաշակեց։ Նրանց վաղեմի հանդիպումները սանդուղքի վրա վերականգնվեցին, բայց ավելի մոտ տարածության վրա։ Մարկը փնտրում էր նրա գիրկը, որպեսզի թաքնվի այնտեղ։ Որքան էլ այդ աղջիկը հեռու էր գնացել այն ամենից, ինչ լքել էր, Մարկը նրա համար հարազատ կողմերից եկած բամբեր էր։ Չէ՞ որ նրանք նույն հարկի տակ են եղել։ Նրանք ծլվլում էին միևնույն փողրակի եզրին։ Մոռացության մատնված քաղաքի անսահմանության մեջ փախստականները փարվում էին միմյանց, որպեսզի տակացնեն իրենց փետուրները։ Մարսելինան կծում է իր պատանի սիրեցյալի ցնցվող շրթունքները։ Այ թե ջերմություն կա այդ տղայի մեջ։ Մարկը կարող է բռնկվել ինչպես լուցկին։ Նա մի տեսակ մոլեգնորեն է տրվում վայելքների աշխարին, տարապանքների աշխարին, որը հենց նոր է ինքը հայտնագործել։ Մարսելինային դա զվարճացնում է, բայց այդ ամենևին էլ ոչ համաչկոտ աղջիկը դեպի այդ ամոթխած և անամոթ կերուբինոն, որը լափում է աղջկան, տածում է անհասկանալի, գրեթե մայրական մի զգացում։ Մարսելինայի համար դա և տարօրինակ է և տագնապալի։ Ինչքան էլ քիչ է գնահատում ընտանեկան կապվածությունը, բայց այդ տղայի համար նա իրեն պատասխանատու է զգում։ Մարսելինան Մարկին սեղմում է իր կրծքին, նա հետաքրքրությամբ զննում է տղայի գունատայի տերը, բորբոքված աչքերը։ Աղջկան սկզբում ծիծաղեցնում են, իսկ հետո վախեցնում տղայի գիշերային անհետացումները։ Մարկը վերադառնում է լուսադեմի ցուրտ ժամերին, թրջված, կուցումած։ Նա հագնված է թեթև, անզգույշ է, նրա մոտ չոր հազ է հայտնվել, Մարկը կրակոտ է, նա ամբողջովին այրվում է, Առաջինիսկ քամին նրան կարող է տանել։ Մարսելինան անհանգստանում է եւ միևնույն ժամանակ բորբոքում է կրակը։ Նա խաղում է այդ կրակի հետ։ Մարկը խանդոտ է։ Մարսելինան նրա հոգին հանում է։ Նա ոչ մի ամոթ չի ճանաչում։ Նրա խիղճը տանջում է, բայց նա սկսածը հասցնում է մինչև վերջ։ Մարսելինան պարզապես սպանում է նրան։ Այդ ժամանակ բեմում հայտնվում է պիտանը և հենց ճիշտ ժամանակին։ Նա բոլորին ճանաչում է, բոլորը ճանաչում են նրան։ Պիտանի բարությունն ու շիտակությունը, որի վրա ծիծաղում են, ծեր խենթին իրավունք են տալիս տհաճ ճշմարտություններ արտահայտել։ Այդ ճշմարտությունները լսում են, հաշվի են առնում դրանք, թե չէ, բայց ոչ ոքի մտքով չի անցնում դրանցից նեղանալ։ Պիտանը աղջկան ասաց. «Մարսելինա, եթե դուք ձեր փոքրիկ եղբորը թողնեք ձեզ մոտ, նա ձեզ հետ երկար չի մնա, նրա վերջն արդեն գալիս է»։ «Ես այդ գիտեմ, և նրան շատ եմ ափսոսում, պիտան հայրիկ», պատասխանում է Մարսելինան։ «Ես տեսնում եմ, որ նա իրեն կկործանի, բայց ինչ անեմ, այդ տղան ոչինչ չի լսում, նա կույր է և համր, նա քաղցած, ագահ բերան ունի այդ ծծկեր երեխան, և միթե հնարավոր է նրան հայեցնել, նա դժբախտ է, խելագարի նման այս ու այն կողմ է նետվում, տառապում է, իսկ ինչպես սփոփել նրան, մարդ չգիտի. Այստեղ նա իր տեղում չէ, նա պետք է իր տանը լինի, չի ուզում, գիտեմ, գիտեմ, չէ որ բունտարական հասակ է, մենք բոլորս էլ այդ հասակում ենք. Մի խափեք ձեզ, Մարսելինա, ձեր հոգու խորքում դուք երազում եք այն հասակի մասին, երբ ինքներդ շրպոցներ կբաժանեք այդ փոքրիկ խռովարարներին»։ Մարսելինան ծիծաղեց և ասաց. «Ինչ արած, ես միայն պարտքս եմ վերադարձնելու»։ «Վերադառնանք տղային»։ «Օ, նա չի սիրում, երբ իրեն հակառակվում են, ամենափոքր նկատողության դեպքում նա ձիու նման քացի է տալիս»։ «Չէ՞ որ դուք նրա հետ վաղուց եք ծանոթ, արդյոք մեկնում եք չկա, որ նրան վերցնի իր հովանավորության տակ»։ «Նրա մայրը հեռու է»։ «Գիտեմ, նա քաջկին է, իր աշխատանքով է կերակրում որդուն, չէ որ ոչ մի բանի մասին նա չի կասկածում»։ «Ես ուզում էի նրան գրել, բայց որքան հասկանում եմ, նրանց հարաբերությունները վատ են, նրանք գժտված են»։ «Դա ինձ ծանոթ է, ըստ երևույթին նրանք չափազանց մտերիմ են միմյանց հասկանալու համար»։ «Նրա աշխատանքը ծանր է, տհաճություններ ունի, չարժի վախեցնել նրան, եթե կարելի լիներ մի ուրիշ ելք գտնել»։ «Արդյոք մեր տղան այստեղ, տեղում, որևէ ազգականուհի չունի, որը կարող էր նրան վերցնել իր մոտ և հսկել»։ «Ունի, ճիշտ է, սպասիր, պիտան, նա մորաքույր ունի, ես նրան ճանաչում եմ, սուրբ չի ձևանում, կարող է հասկանալ»։ «Ինչ կա որ», ասաց պիտանը, «պետք է նրա հետ խոսել»։ Մարսելինան դեմքը ծռմռեց, նա չէր ուզում բաժանվել իր աղավնյակից, բայց նա հիանալի աղջիկ էր, ինքն իրեն ասաց. «Չէ որ Մարկի մայրն այստեղ չէ, և ես մի տեսակ փոխարինում եմ նրան»։ «Ինչ կանեի ես մոր տեղակ»։ «Ոչ, ես չեմ կարող նրան թողնել այստեղ, իմ սիրելի մանչուկ, միայն մի միջոց կա նրան փրկելու, և պետք է այդ միջոցին դիմել»։ Եվս մի գիշեր Մարսելինան Մարկին թողեց իր մոտ, իր գրկում։ Հետո նա գնաց Սիլվիայի մոտ և Մարկին հանձնեց նրան։ Սիլվիան տագնապ էր ապրում։ Ամենատանջալից տագնապն իր կյանքում, դստեր ողբերգական մահից հետո։ Այդ կնոջ գլխին, որը հուսահատ ճիքեր էր գործադրում իրեն մոռացության տալու համար և որի մեջ պատերազմը զվարճանքների և վայելքների ծարավ արթնացրեց, նրան իրականությանը վերադարձնող մի հարված իջավ։ Սիլվիան թերևս կանխատեսում էր այդ և առանց որևէ տագնապի, բայց նա երբեք չէր կարծում, թե այդ հարվածն իր մեջ այդպիսի ուժգին արձագանք կգտնի։ Նրա ամուսինը Լեոպոլդը մեռավ գերության մեջ գերմանացիների հոսպիտալում։ Խեղճը նախապես այդ մասին նամակով հաղորդել էր Սիլվիային։ «Սիրելիս, ներիր ինձ, եթե ես քեզ ցավ պատճառեմ. ես ինձ այնքան էլ լավ չեմ զգում. ինձ պարկեցրել են հիվանդանոց, և ես քեզ հավատացնում եմ, որ գերմանացիները լավ են խնամում ինձ»։ «Դժգոհելը մեղք է, հիվանդասենյակը տաքացնում են, չէ որ դեռ եղանակները ցուրտ են. ասում են, որ այդտեղ վառելիքը վատ են մատակարարում, ածուխը չի բավականացնում. Ինչքան կուզեի ձեզ օգնել. Այստեղից տեսնում եմ, թե դուք ինչպես եք նստել արհեստանոցում. Ապակիները ծածկվել են եղյամով. Սելեստինեի ձեռքերը մրսում են, նամատները քսում է կատվի մեջքին. Դու երբեք չես մրսում և քայլում ես արհեստանոցում, տկտկացնում ես կրունկներով և քաշքշում վարպետուհիներին, որպեսզի արագանա նրանց արյան շրջանառությունը. Բայց գալիս է քնելու ժամանակը. Մեր մեծ մահճակալի սավանները խոնավացել են. Ինչ արած? Բայց դրա փոխարեն դուք ցերեկը կարող եք զբոսնել, շարժվել, իսկ երբ կարելի է շարժվել, դա արդեն մեծ բան է. Եթե ես կարողանայի գոնե շարժվել. Ես ստիպված եմ քեզ ասելու, որ բժիշկները ոտքս կտրելն անհրաժեշտ են համարում. Ինչ կարող եմ անել, չէ որ ես դրանից ոչինչ չեմ հասկանում, ստիպված հաշտվեցի. Բայց քանի որ ես շատ թույլ եմ և վախենում եմ դա չկարողանամ տանել, որոշեցի նամակ գրել, որ մահվանից առաջ համբուրում եմ ձեզ. Ասենք, երբեք փրկության հույսը չպետք է կորցնել. Գուցե ես դեռ վերադառնամ ձեզ մոտ, իսկ գուցե և չվերադառնամ. Խնդրում եմ քեզ, սիրելիս, մի զայրանա, չէ որ ես մեղավոր չեմ, և իմացիր, որ իմ բոլոր ուժերով կաշխատեմ հաղթահարել. Բայց եթե դժբախտությունը պատահի, ինչ արած, դու դեռ երիտասարդ ես, կարող ես նորից ամուսնանալ, ես այնքան էլ բացառիկ մարդ չեմ, ինձ նման մարդկանց փոխարինող գտնելը հեշտ է. Միայն թե ազնիվ լինի, լինի աշխատասեր և հարգի քեզ. Ինձ այնքան էլ չի ուրախացնում այն միտքը, որ դու ուրիշի հետ ես լինելու, բայց ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես. Թե ինչպես, այդ արդեն միևնույն է, ես նախապես ուրախանում եմ դրա համար. Իմ սիրելի Սիլվիա, մենք իրար հետ շատ վատ բաներ ենք ունեցել և ունեցել ենք լավ բաներ. Մենք անխոնջ աշխատել ենք, պատահել է, որ նաև գժտվել ենք, բայց մենք միշտ եղել ենք բարի ընկերներ. Ես քեզ հաճախ եմ գրգռել. Ես չեմ եղել, դա լավ եմ հասկանում, այն ամուսինը, որ քեզ պետք էր, եղել եմ այն, ինչ կարողացել եմ. Եվ ուժերիս ներածի չափ աշխատել եմ չվրթովել քեզ. Մի զայրանա ինձ վրա, եթե դա միշտ չէ, որ ինձ հաջողվել է. Համբուրիր Անետային ու Մարկին. Մենք միշտ չենք նրանց համար եղել այն, ինչ պետք է լինեինք. Ես կուզեի, որ դու ավելի շատ զբաղվեիր երեխայով. Չէ որ մենք երեխա չունենք. Լավ կլիներ հետագայում նրան մեր գործի մեջ քաշել. Գրել այլևս չեմ կարողանում. Այնքան էլ շատ ուժ չունեմ. Ասենք, ինչ կարելի ասել թղթի վրա. Համբուրում եմ քեզ. Ահ, Սիլվիա, ինչքան կուզենայի բռնել քո ձեռքը. Մնաս բարով կամ ցտեսություն. Քո հավատարիմ ամուսինը, որ մտածում է քո մասին, ձեր մասին և իր խոհերում ձգտելու է դեպի ձեզ ամենահեռավոր հեռվից, հողի տակից. Քեզ մոտ, թե քեզանից հեռու, ես ինձ ասում եմ, որ դա այն հողն է, որի վրայով քայլում են քո ոտքերը. Մնաս բարով իմ կին, իմ սիրելի պառավ, իմ փոքրիկ գեղեցկուհի, իմ սեր. Ամեն ինչի համար շնորհակալություն, արիացիր, դժվար է ինձ համար հեռանալ, ահ, Տեր իմ Աստված. Լեոպոլդ, ինձ մոտ է Գրիբլինի 14 թվի հունիսի 11-ի 115 ֆրանկի ստացականը, որը մարված չէ. Վերջին տողերը ջնջվել էին. Այդ տողերի վրա արցունքի կաթիլ էր ընկել, որը մատով սրբված էր. Նամակի հետ եկավ Լեոպոլդի մահվան ծանուցագիրը. Հիմա միայն Սիլվիան հայտնաբերեց, որ ինքը սիրում էր նրան, ում հետ 20 տարի ապրել էր. Մինչև հիմա նա Լեոպոլդի մեջ տեսնում էր հիանալի մարդուն, հուսալի գործընկերոջը և ուրիշ ոչինչ. Մահը ցույց տվեց նրան, որ իրենց միությունն ամենևին էլ զուտ գործնական չէր։ Համատեղ կյանքը նրանց միմյանց հետ էր կապել այնպիսի ամուր հանգույցով, որ հմուտ դերձակուհու մատները չէին կարող արձակել այն։ Երբ թելը կտրվեց, Սիլվիան արդեն չէր կարողանում զանազանել, թե դա ումն է, Լեոպոլդինը թե Իրենը։ Ամբողջ կծիկը քանդվեց։ Եվ հիմա Սիլվիան հանկարծ հասկացավ, որ անարդարացի է եղել նրա նկատմամբ, ով հանդիսացել է հենց իր, Սիլվիայի մի մասնիկը։ Ինչքան էր ինքը ժլատանում, երբ սեր էր չափում այդ նվիրված սրտին տալու համար։ Դավաճանությունները, որոնց մասին նա գուցեև չգիտեր, թեև գլխի էր ընկնում։ Բայց եթե անգամ դրանք Լեոպոլդից թաքնված մնային, միևնույն է, դա չէր ազատի Սիլվիային խղճի խայթերից, չէ՞ որ ինքը Սիլվիան գիտեր այդ դավաճանությունների մասին, իսկ հիմա Սիլվիան Լեոպոլդն էր։ Նրան տանջում էր սնահավատ այն զգացումը, որ մեռնելիս Լեոպոլդը պտտել է բանալին և թափանցելով Սիլվիայի հոգու մեջ, այնտեղ ամեն ինչ կարդացել է։ Բայց երբ թվերը համադրելով, Սիլվիան հիշեց ինչով էր լցված իր այն գիշերը, երբ Լեոպոլդը մահացու թախիցով համակված փնտրում էր իր ձեռքը, դա մահուչապ ծանր եղավ Սիլվիայի համար։ Իզուր էր Սիլվիան իրեն ասում, ես ինչ կարող էի իմանալ։ Իզուր էր Սիլվիան իրեն ասում, Լեոպոլդ դրանից չէր տառապում։ Իզուր էր Սիլվիան իրեն ասում, ինչ օգուտ այդ մասին մտածելուց, չէ՞ որ անցյալն արդեն չես փոխի։ Այ հենց դժբախտությունն էլ դրանում է։ Կենթանի մարդուն պատճառած չարությունը կարելի է ուղղել։ Խեղճին բարեկամ, եթե դու վերադառնայիր, ես ինձ չէի կշտամբի։ Ինձ տանջում է ոչ թե այն, ինչ արել եմ, դա այնքան էլ կարևոր չէ։ Եթե դու վերադառնայիր, ես իմ մեղքը կքավեի սիրով։ Բայց դու մահացել ես, և իմ պարտքը չի վճարված։ Ես չեմ կարող այդ պարտքը վերադարձնել քեզ։ Ինչ էլ ուզում է անեմ, իմ մեղքը կմնա ինձ հետ։ Ինձ թվում է, ես գող եմ։ Սիլվիան, ինչպես դա յուրահատուկ է Փարիզի հասարակ մարդկանց, շատ զգայուն էր դեպի անարդարությունը, հատկապես իհարկե դեպի այն, որ իրեն էին պատճառում։ Բայց նույն ձևով անկեղծ էր դեպի այն անարդարությունը, որն ինքն էր պատճառում ուրիշներին։ Տանջալից բան էր գիտակցել, որ այդպես էլ իր վրա է մնալու լավագույն բարեկամի հանդեպ ունեցած իր մեղքը։ Եթե Սիլվիան ավելի երիտասարդ լիներ, ավելի հեշտ ու շուտ դա կհաղթահարեր և կհաշտվեր այն բանի հետ, ինչն արդեն փոխել չէր կարող։ Երբ մարդու առաջ դեռ երկար կյանք կա, ապա սխալ քայլանելիս իրեն մխիթարում է նրանով, որ ամեն ինչի դեռ կարող է հասնել։ Գիտակցելով իր մեղքը մեկի հանդեպ, մարդ ավելի արդարամիտ է լինում մի ուրիշի նկատմամբ։ Բայց հիմա, երբ ճանապարհի մեծ մասն արդեն հետևում է, ոչ մի տեղ չես փախչի գործած սխալներից։ Դու ոտք ես դրել սխալ ճանապարհի վրա, բայց ուրիշ ճանապարհ փնտրելը չափազանց ուշ է, քեզ արդեն չի հաջողվի այն անցնել։ Սիլվիան մռայլ մտորումներով մի հայացք գցեց իր անցած կյանքի վրա։ Նրա առջևով անցավ այն ամենը, ինչ եղել է, սկսած ամուսնության առաջին օրից։ Երեխայի ծնունդը, Անետայի հետ տեղի ունեցած դժբախտությունը, Օդետան, աղետը, վերադարձը դեպի կյանք, Լեոպոլդի բարությունը, այնքան պարզ ու բնական, որ նույնիսկ մարդու մտքով չէր էլ անցնում նկատել այն, պատերազմը, սիրեկանները և խեղճը, որը մեռնում էր այնտեղ, հեռվում, միայնակ, դավաճանված իր կողմից։ Դա ուրախ բան չէր։ Որպեսզի տաքանա, Սիլվիան բնազդորեն մտավոր հայացքը կանգնեցրեց իր համար մնացած երկուսի, Անետայի և Մարկի վրա։ Սիլվիան չէր հասցրել իր խոհերում մոտենալ նրանց, երբ հայտնվեց Մարսելինան և նրան բոլորը անկեղծ պատմեց առանց որևէ բան թաքցնելու և չափազանցնելու։ Իսկ այն օրը երեկոյան, երբ Սիլվիան, վախեցած Մարսելինայի պատմածից, պատրաստվում էր գնալ լիցեի մարկին բերելու, տղան ինքը հայտնվեց։ Նրան հեռացրել էին։